Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de decembro 2021. La realaggio de la migrantoi, quiu consistigas socian scandalon de la homaro, estis iel centro de la pastista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, la lasta de la iaro. Francisco meditis pri la curaggio de Sancta Iosefo, ezzo de Maria, quiel migranto cae persecutito, presentante lian travivajon en comparo cun la hodiauai tragedioi, la papo invitis sekvi lian exemplon fronte alla malfelicioi de la vivo. Angelo de la Eternulo aperis en songio al Iosefo, dirante levigiu, cae prenu la knabeton cae lian patrinon, cae for rapidu en Egiptuion, cae restu tie, gis mi parolos al vi, char Herodo sercios la knabeton por lin pereigi. Li levigis, cae prenis la knabeton cae lian patrinon nocte, cae migris en Egiptuion. La medito de la papo de Iris e la racconto pri la fugio al Egiptuio de la Sancta Familio. Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 2, versoi 13 gis 23. Francisco, ancau pensante alla nun tempa realagio, diris: La familio de Nazareto suferis citiun humiligon, ca ispertis propra ocule la provisorezon, la timon, la doloron devi forlasi sian propran teron. Ancau hodiau multai el niai fratoi cae fratinoi estas devigatai travivi la saman maliustagion cae suferon. La causo estas prescau ciam la arrogantezzo cae perforto de la potenzuloi. Citio ocasis ancau al Iesuo. Poste la papo mensiis region Herodon, confusita de la informo pri la naschigio de Iesuo, cion li taxis minazzo contra usia povo, Herodo activis por elimini lin, sed ne trovante lin, li elpensis criman fiagion, mortigi ciuin infanoin de Betlehemo, agiain du cae pliain iaroin. Iosefo estis avertita pri la dangero fare de angelo quiu invitis lin fugi. La proiecto de Herodo, substrecis Francisco, memorigas tiun de la faraono contra la filoi de la Israela popolo, cae la fugio de la Sancta Familio al Egiptuio elvocas la tutan historion de Israelo ec de Abrahamo gis Moseo, quiu liberigis la siain el sclavezzo. Unu flanque estas Iosefo, cun sia curagio, ali flanque, cun sia ega cruelezzo, estas Herodo, definita de la papo, simbolo de la multai tiranoi, ciu hieraui, ciu hodiauai. Por ili, por citiui tiranoi, daurigis Francisco, la homoi ne gravas, gravas la povo, cae se ili besonas povon, ili mortigas homoin. Cae citio ocasas hodiau, ni ne devas pensi nur al la malnovai epocoi, tio ci ocasas hodiau. La homo farigias lupo contrau aliai homoi. En la historio, aldonis Francisco, estas multai el citiui homoi, ciui clopodas venci siain timoin per tiranezzo, cae per malhumanai perfortai celoi. Sed nine devas pensi, clarigis la papo, che ni condutas ciel Herodo nur se ni farigias tiranoi. Ne, gi estas conduto cium ni ciui povas alpreni, ciu foie ciam ni clopodas nuligi niain timoin per la arrogantezzo, anca unur parola au consistanta el malgrandai maliustagioi, faritai por humiligi la homoin circa uni. Anca uni havas en la coro la eblezzon farigi eta Herodo. Pri Iosefo la papo reliefigis la curagion plenumila ordonon della angelo. Estas neimageblai la nedesirindai aventuroi dum la voyaggio cae la malfacilagioi de lia vivo en fremda lando. Necessis curagio, ancau por reveni cae denove logi cun Maria cae Jesuo en Nazareto. Herodo cae Josefo, commentis Francisco, estas diametre inter si contrauai personezoi, ciui bildigas la du visagioin de la homaro de ciui epocoi. Estas erare pensi che la curagio estas exclusiva virto de heroo. En la realo, la ciutaga vivo de ciu homo postulas curagion, la ciutaga vivo de ni ciui. Oni ne povas vivi sen curagio, la curagio por alfronti la malfacilagioin de ciutago. En ciui epocoi, cae en ciui culturoi, ni trovas curagiain viroin cae virinoin, ciui, por esti coherai cun sia credo, vencis ciain malfacilagioin, eltenante maliustagioin, condamnoin cae ec la morton. La curagio, rimarcis plie la papo, estas sinonimo de fortezo. Gi estas unu el tiel nomatai cardinalai virtoi, kiel la justezo, la sin gardemo au prudento, cae la moderezzo. Josefo instruas al ni che la vivo ciam reservas al ni malfelicioin, sed che por superi ilin oni ne devas usi nian plei grandan malbonezzon, kiel faras Herodo. Oni povas venci malfelicion per la reago de Josefo, kiu curage confidas sin alla providenzo de Dio. Papo Francisco finis sian pastistan instruon, invitante ciuin pregi por la hodiauai migrantoi, por la persecutitoi, cae por tiui ciui estas victimoi de malfavorai circonstanzoi, ciu el politica, socia au persona spezzo. Ni pensu, li diris, alla multai homoi ciui estas victimoi de militoi, ciui volas fugi el sia patruio, cae ne povas. Ni pensu alla migrantoi, ciui comenzas iradon por esti liberai, cae multai mortas survoie au en la maro. Ni pensu al Jesuo en la bracoi de Josefo cae Maria fugiantai, cae ni vidos en ili ciun migranton de hodiau. Gi estas la realajo de la hodiaua migrado, fronte al ciu ni ne povas fermi la oculoin. Gi estas la socia scandalo de la homaro. Fine la papo levis citiun pregion al Sancta Josefo por peti lian protecton. Sancta Josefo, vi ciu spertis la saman suferon de tiui ciui devas fugi, vi ciu estis devigita fugi por savi la vivon de viai proximuloi, protectu ciuin ciui fugias pro milito malamo malsato. Subtenu ilin en iliai malfacilagioi, fortigu ilin en la espero, cae igu che ili trovu accepton cae solidarezzon. Gvidu iliain pascioin, cae malfermu la coroin de tiui, ciui povas helpi ilin. Amen. Al citiu pregio la papo aldonis precisa in pregintenzoin cae agoin dum la postai plurlingvai salutoi alla ceestantai fideluloi. Ni reportis pri la pastista instruo de la papo dum la cimatena generala audienzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.